Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad desmit gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada.
Tagad ar 4. metienu kopā būs 10 000. Nu, ļaujiet man to pateikt, jo tas ir tik brīnišķīgi. Es ļoti, ļoti priecājos.
Mūsdienu latviešu grāmatniecībā sasniegt šādu tirāžu tiešām ir retums. Tāpēc Zanes Daudziņas bērnu dienas komunālajā apgādā Zvaigzne ABC ir notikums. To tūko arī igauniski un lasītāji to iebalsojuši kilograms kultūras rudens balsojumā. Kāds ir grāmatas noslēpums? Atbildē iespējams vajadzīga lielāka laika distance. Es, Ingvilde Strautmane, varu minēt dažus iemeslus. Ļoti laba grāmatas iesildīšana sociālajos tīklos, daudz lasītāju vēl dzīvā komunālijas pieredze absurdajā padomijā, kā arī brīvībā dzimušās paaudzes atklājumi par to, kā vispār varēja izdzīvot, ja bija viens stacionārais telefons uz vairākām ģimenēm, ja bija vairākas gāzes plītis vienā virtuvē, kur saimniekoja ģimenes ar atšķirīgiem higiēnas un pieklājības standartiem, un tā tālāk. Bet viens neapstrīdams iemesls ir aktrises Zanes Daudziņas atbruņojošā enerģija un dzīvā valoda, kas uzspodrināta jau rakstot dienas grāmatu un Mans karagats, kā arī akadēmisko literatūru par runas mākslu un aktieru runu latviešu teātrī. Zane Daudziņa radio Mazajā lasītavā tiekas ar kolēģi Gundaru Āboliņu.
Tagad, kad tā grāmata piedzīvo to laimes brīdi, kas attiek tik daudz lasītājus, manī ar vien vairāk nostiprinās pārliecība, ka var aiziet tautā un nonākt no sirds uz sirdi tikai tas, ko tu patiešām tā ļoti gribēdams dari, kur tev kaut kā neatliekami kaut kas iekšēji nav licis mierā, un šis bija tas gadījums, un es to nedarīju nekādā veidā rēķinādam, domādama, vai tas skaits grāmatām būs tāds vai šāds, un kāds man tur ienāks autoru atlīdzības honorārs, kādi būs procentis, vispār par to nedomāju nemaz. Man ļoti gribējās izstāstīt šos bērnības piedzīvojumus, jo tie nelika man mierā. Un tad, kad mēs tikāmies ar dažādiem cilvēkiem kaut kādās situācijās, arī ģimenes lokā pie galda, bieži stāstot tos stāstus, tie vienmēr ir likušies tik garšīgi un ļoti, ļoti paradoksāli un absurdi, ka tas prasīties prasījās uz papīra.
Runājot par garšīgi, es esmu garšojis dažus tavas mammas.
Ai, zinu, Gundar.
Burciņas. Es varu pie tās, ja tās burciņas tur bija uz galda, tad citādas sarunas kā vien garšīgas tur nemaz nevarēja risināties.
Jā. Un iedomājies, man tā ir visi mūži. Un tur arī ir ļoti daudz garšu smaržu un daudz, kur un garšu kārpiņām iekņudēties. Tā kā es domāju, tā grāmata ir tev, Gundar.
Jā, bet tās smakas arī tur bija tajā komunālajā dzīvoklī.
O, jā, un tādas riktīgi, kreftīgas, smirdīgas smakas tādas, kas aizcēr telpu un liek bēgt.
Jā. Tas jau veido to dzīves smaržu.
Kopumā, jā.
Tā mēs gribētu domāt. Atpakaļ raugoties, tā arī ir.
Jā, visi, jebkura smirdoņa un smaka ar laiku kļūst par atmiņu smaržu.
Faktiski viņi publicēti gandrīz vai rakstīšanas secībā, bet
pagad, te jau ir Versingievas kar pieminēt. Naģis vīrs Jura ir pavisam jauns kalsens pagara auguma vīrietis. Cērumā apņēmīgs, valdonīgs un stiprs, bet skaidrā prātā kluss un bezpalīdzīgs. Kopš pārvākšanās no Pēterburgas uz Rīgu pāris gados nodzēries līdz baltajām pelītēm. Dzērumā dauza sieva nesprom no mājām visu, ko vien var pārdot, televizoru, radioaparātu, traukus, pannu un gludekli. Naģe ir izmisumā. kad iet pavisam karsti, viņa pāris reizes koplietošanas telpās sarīkoja īstu šķīvi daudzīšanas turnīru. Kopš 5 gadu vecuma es guļu atsevišķi no vecākiem pati savā istabā. Tā kā mana mazā meitas istabiņa ir tieši blakus virtuvei, pāris šķīvis sašķīst arī pret manas istabas durvīm. Tādos brīžos pēc vecāku ieteikumu ieslēgusies, sēžu iekšā un aiz šausmām klabinu zobus. Pāris reižu situācija izvēršas tik krimināli, ka jāsauc milicija. Viendien, kad vecāki ir darbā un mājās ir tikai tante, es, kā jau slimojot ierasts, pa dienu esmu pārvākusies uz balti klātu dīvānu vecāku guļamistabā. Tam blakus ir radioaparāts sakta, ar augšpusē iestrādātu skaņu plašu atskaņotāju. Augām dienām uz riņķi iet mans mīļākais repertuārs – Sniegbaltītes skola un Skroderdienas Silmačos. Lai nebūtu pa māju vārtoties jānomirstais garlaicības, mamucis ir ierādījis man kā adīt. Pagaidām es protu rīkoties tikai ar labiskajiem valdziņiem, bet tas jau nav šķērstas uzreiz ķerties pie ambicioza plāna – nodīt sev šalli. Mamīte man piešķir pūkainu spilgti rozā dzīves fici, kas visticamāk pirkta no jūrniekiem vai Amerikas radu atsūtīta. Ar divām zeķu adāmajām adatām man varan labi iet uz priekšu, un ja nu kāds valdiņš nomūk, nav liela bēda, to taču ar lāpīšanu varēs viegli aizšūt. Un tā es aiz cītības cieši iekodusi apakšlūpā, ķimerējos ap savu potenciālo šalli, ķepiņu upītē un ķepiņu uz žurnāla. Vilcēns no platas Versinga Jevskas balsī gardi ālējas ķepiņa upītē un ķepiņa uz žurnāla. Vecāku istabu ar plašu logu uz sarkanarmijas sielus poža pielījusi ar dienas gaismu, aiz loga cēlis lejas drūmās slimnīcas cildeni robotie tornīši. Pēkšņi no durvju puses atskana sīku solīšu dipoņa, un pie manas gultas pieskrien mazā oļa ar asarām noplodušu sēņu. Pāpa miņā hočet ubiķ, viņa izmisusi smilkst. Pelēkās saraudātās acis šaudās uz visām pusēm, meklējot vietu, kur paslēpties. Zem gultas, nē, tur atradīs skapī. Pārāk maz tur vispār nav liekas vietas. Aiz aizkariem, nereāli, viss spīd cauri. Iģi sudā, es ierauju viņu pie sevis gultā un strauju uzmat virsū sēdzi. Pēdējā brīdī Oļa ienirst aliņās zem maniem kaulēnajiem ceļgaliem. Oļa! Oļiņkā! Vajātājs bez klauvēšanas ir ieklumburējis pie tantes un neklausīdamies viņas satrauktajos iebildumos iegāžas istabā pie manis, dzīvokļa visdziļākajā galā. Censdamies būt maiks, viņš pūlis runāt klusi un mani nesabaidīt, pilnīgi velti. Es raugos viņa uzdauzītajā ģīmī pavisam aizmiglotajās alkoholiķa acīs un trīcu pie visām miesām. Oļa, u tevē? Viņš man prasa un skatās zem gultas. Oļi, ņet! Es pūlos runāt ar pārliecību, bet mana balss trīc un cilvēks velna izskatā man netic. Uz viņu raugoties man jādomā par to radījumu ar ragiem, āža kāju un garu asti, ko man tik talantīgi vienvasar uz ietinumā papīra uzzīmējis krīver vecmāmiņa. Jūra cenšas smaidīt un ar savām netīrajām rokām, kurām visi pirkst kauliņi, neskaitāmas reizes nokrītot uz ielas, sabrāst līdz pat asinīm, sāk grābāties gar manu segu. Ņēt! Es iebrācos un man pār vaigiem sāk gāsties asaru straume. Palīgā! Es auroju! Uha ģīķe! Šurp steidzas tante. Jūra manu histēriju redzot spēju atlec no gultas. Dalādna! Viņš nosēc un streipuļo prom. Viņam nopakaļ dzirdama nikna lādēšanās. Nu, Oļa, pagaģī! Ubiju, jei bogu ubiju!
Nu, re, tagad mums mazliet ir jāpatūko, kaut gan grāmatas beigās.
Nu, tur viss ir skaidrs.
Ne, vispirms Oļa saka, ka tēvs viņu nositīs.
Jā. Jā.
Un tad Zāne saka, vai Oļa?
Nāc šurp.
Kur skapīt, tur nē, nāc te zem sevi, nāc šurp, jā. Un viņa prasa, vai Oļa ir pie tevis, Oļa, Oļinka, nē, nu, es saku, nē, nē, palīgā, ejiet prom, uhaģīķi. Nu, uhaģīķi var pateikt dažādi, jā, bet nu šeit ir uhaģīķi, jā.
Vācieties. Nu jā. Tiešām nositīšu, jā.
Jā, jā, nu nositīšu, nu pagaģī, jo visi zin.
Jā, nu kādreiz zināja.
Pat padomu, es domāju, redzēju to filmiņu. Ubjuķi, jā, jebogu ubju, nu dievu vārds nositīšu.
Jā,
nu. Aic, kā mēs tikām... Iztulkojām.
Vispār tulkojumu ar gudru ziņu, rēķinoties, ka viss tiešām varētu nesaprast, ir arī grāmatas beigās atrodami.
Jā.
Un Kārlis Streips, kurš saņēma šo grāmatiņu no manas dāvanā, jo viņš ļoti aktīvi iesaistījās Facebooka dažādās sarakstēs par to grāmatu, ka viņš tādu vēlētos, tad lasīdams sākumā bija stipri nelaimīgs, ka nesaprot, un tad atrada, meklē, un tad jau var uziet to stulkojumu.
Kad no darba pārrodas Naģa, arī viņa to vakar dabūs slēpties pie mums, jo jūru apsēduši visi Elles dēmoni, un viņš ir gatavs sievai uz līdzenas vietas pārgriezt rīkli. Labi, ka tantes istabā pie atslēgas iebūvēts ērts durvju aizšaujamais. Tas šajā šausmu vakarā tiek īpaši rūpīgi pieskatīts. Ilgi šos baisos jandāliņus pieciest vairs nenākas, jūra ar kārtējām traumām, ko guvis dzērāja kautiņos uz ielas, nonāk slimnīcā un tur tiek konstatēts nenovēršamais. Viņam atklāja aizkuņa dziedzera vēzi 4. stadijā. Kad Naģis vīru uz neilgu brīdi izrakst no slimnīcas, viņš dzīvo skaidrā. Vienīgais, ko sirdzējs spēja lietot, ir plāna auza tume bez biezumiem. Uz brīdi Oļai ir labākais tēvs pasaulē. Viņš ir kluss, gādīgs, maigs. Pēkšņi izrādās, ka Juram ir zelta rokas. Augām dienā viņa abi ar Oļu kopā spēlējas, un tēvs savai mazajai meitiņai no papīra salīmē lielu skaistu pīli ar glīti iezīmētiem logiem un neskaitāmiem filigrāni izveidotiem tornīšiem. Pils ir veidota no bieza, tumša rozā papīra. Man šķiet, ka neko skaistāku es dzīvē neesmu redzējusi. Kā gan tai Oļai ir paveicies, es domāju. Tik talantīgs tētis, nepaiet ne mēnesis, un jūra ir prom. Viņš ir devies turp, no kurienes neviens neatgriežas.
Radio Mazā lasītava.
Fragmentus no Zanes Daudziņas grāmatas Bērnu dienas komunālijā lasa Gundars Āboliņš. Mans jautājums autorei, vai rakstīšanas laikā viņa aizgāja arī uz savu veco komunālo dzīvokli?
Nē, rakstīšanas procesā nē, un es domāju, ka tur vairs arī tā nevar tikt iekšā, jo tur ir daudz jau nomainījušies tie īpašnieki, un vienu laiku tur arī izrādās esot bijis advokāts birojs, ko es uzgāju arī vienā komentārā. Tie, kas tur strādāja, tagad ir sēdējuši un domājuši, kuram bija tas kabinets, kurā istabā,
vai
tur, kur zīnes, vai pie Naģis, jā, jo plāns, ko es pilnīgi no galvas zīmēju, tur ar savu roku esot samērā precīzi, var pateikt, jo
projām. Tad uztaisīts ir viens liels dzīvoklis, kā Oblomovā no šī un kaimiņa dzīvokļa taisīšot vienu lielu.
Nē, nu mums jau arī bija viss tas lielais dzīvoklis, mēs vienkārši dzīvojām tajā kopā.
Nu, tagad tas viss ir vienam īpašniekam, tur bija advokāti birojas ar kabinetiem, jā, tagad tā. Tur ir viens dzīvoklis.
Es tiešām nezinu, kas tur tieši šobrīd ir, bet
cik bija istaba?
5.5. Tā pusi istabiņa bija mana. Mums nu, ģimenei bija visvairāk, mēs dabūjām 2.5 un dzīvojām tajā dziļākajā dzīvokļa kaktā, līdz ar to salīdzinoši privileģētā.
Tad jums bija 4 zvanpogas, 4 skaitītāji. Cik bija gāzes plīts virtuvē?
2 gāzes plīts, uz katras gāzes plīts bija pa ģimenei. Mēs dalījām savu gāzes plīti ar Anatoliju Jakavļeviču Andruski. Tas tāds kolorīts personāžs, interesanti, viņš iezīmējis nodaļā gaļa par to, kā tētis taisa sautējumu. Un mana mamīte varēja glābties no viņa iejaukšanās viņa sēdienā tikai tādā veidā, ka uz katra katla bija uzrīkots tāds kā barikādes katla, tas kauss bija ievietots speciāli tā slīpi, lai tad, ja kāds grābājas gar to kastroli un grib paēsties, tad, lai tas viss skrīt ar lielu šķindoņu zemē, un tad ir tracis, tad, protams, kāds skrien no istabas skatīties un pieķer, tā teikt, vainīko noziegumu vietā. Jo viss jau būtu labi, bet viņš tajā katlā bāzās iekšā ar savu karoti, kuru viņš nekad mūžā nemazgāja, viņš to tikai laizīja un atkal bāz dažādos ēdienos, līdz ar to iztēlojoties to, ka tāda karota var nonākt tajā mūsu svaigi pagatavotajā ēdienā, tur jau no tās domas vien pumpas metas.
Un palasīs. Dobroja ūtra. Guten Morgen, tas saucas. Dobre ūtra, Zana Janovna. Labrīt, Zana Janovna. Kaimiņš stāv tumšajā koridorā, blāvajā toaletes telpas gaismas šautrā izgaismots, kā dzeltena vaska mūmija. Taukainais, nezināmas sākuma krāsas peldmētelis, plaši pavēries skatam atsadz spēlēcīgi ļumīgu, spalvām bagātīgi klātu vēderu. Ar labo roku viņš pietur mazmaiņas durvis, bet kreisajā rokā, kā Hamlets tēva galvas kausa cēli, tur palielu no ārpuses tumšzaļa emaliētu naktspodu ar vāku. Dobre utra viņš atkārto un cer uz atbildi. Koridora telpā nāsīs cērtas dažādu savstarpēji nesederīgu smaku dvinga. Vakar vaskotās grīdas, asā smarža jaucas ar ceptu olu, lēta veļas pulvera, netīra ķermeņa un urīna dvaku. Galvā ir tikai viena doma, kā ātrāk tikt istabā, kur kaut cik varēs atgūt elpu. Dobrī utro.
Labrīt.
Es steidzīgi atņem sveicienu un negribīgi paceļu skatienu uz pieklājīgo dzīvokļa biedru. Zem apaļā veca bērna vēdera karājas pelēki appelējušiem murķeļiem līdzīgi dabesu zvani. Profesora Seja ir starojoša un nevainīga kā maija saulīte. Viči taļi?
Lasījāt.
Jakovļevičs grib uzsākt intelektuālu sarunu, bet es steidzīgi iesprūku istabā. Šāda aina jau šad tad ir redzēta, nesen tante vecākiem stāstīja. Es kā parasti gulšņāju savā istabā, galvā man zanīte sasējusi košas bantas, bet man bija jābūt skolniecei, kamēr viņa kā parasti bija skolotāja. Mums tikko kā bija beigusies matemātikas stunda, es biju drusku saguris no rēķināšanas un gribēju nosnauties, bet kas tev deva, kā par spīti klauvējiens pie durvīm, kvam možna?
Drīkst pie jums.
Ienāk Anatolijs, nosēsts man pretī uz krēsla, kājas plati, vēders pliks un tieši man acu augstumā tie viņa bumbuļi karājas. Es neko, ar vienu ausu klausos, ko viņš man stāsta, ar vienu aci drusku snaužu. Man gluži vienalga, ne tādus vienu zvanus dzīvē esmu redzējusi viņa smēj. Man gan nav vienalga, tāpēc es mūku. Mazliet vīlies, ka Zana Janovna izrādījusies tik neatsaucīga, viņš negribīgi noceļ podam vāku, lēni iešļāts naktspoda satura poda kloakā un slinki parauj ķēdē iestiprināto fajansa bumbuli, lai norautu ūdeni. Ūdens, skaļi šalcot, gāžas pa cauruli, no augstu virs poda piestiprinātās baltās ūdens tvērtnes, apkārt poda malai izšļakstīdams nebēdnīgi ņipras čuru šļakatas. Dobre jūtra, Anatolija Jakovļevičs. Dobre jūtra. Labrīt.
Labrīt.
Anatolija Jakovļevičs.
Zane, tu teici, ka tas kaut kur nelika mieru, kaut kur viņš tur bija, tas neuzrakstītais un tie neuzrakstītie stāsti par bērnību tajā komunālajā dzīvoklī. Tās bija tādas, nu, drūmas atmiņas, ak Dievs, kas tur tikai viss nav, vai bērna acīm tomēr tas nebija tik traki.
Es domāju, ka tas drīzāk man vienmēr ir likties paradoksāli, jo to, ka tas nav normāli, to es sapratu katreiz, kad es kādam stāstīju, kā mums tur klājas, tad visiem vienmēr acis izpletās un muti pavērās un visi gribēja zināt detaļās, apmēram tā kā jūs jautājat, nu kā tad, nu cik tad tur uz tās viens plīts un kā to vispār var to sadzīvi paciest un normāli izturēt. Tajos brīžos, kad es sastapos ar šo te patieso neizpratni citu cilvēku acīs un viņu attieksmē, es arī savā ziņā izmainīju to savu attieksmi pret to visu. Man tas šķita arvien jautrāk, un jo tālāk es no tā komunālā dzīvokļa laikziņā attālinos, jo smieklīgāk man tas viss šķiet.
Vai grāmatā ir aprakstīti tikai tava komunālā dzīvokļa piedzīvojumu, vai tu viltīgi esi iepinus kaut ko no dzirdētā, kas ir noticis citos dzīvokļos?
Es esmu varbūt ar pāris teikumiem kaut kur iemetusi to, ka mēdz būt tā, ka citiem tur bija laikam daudzas poda brilles, un tu ar to savu padusē gāju sēdēt uz to savu ķemertiņu, tad mums tā nebija, mums bija visiem, mums visiem viena, un ja tā bija nošļakstīta, tad tu sāki ar uzkopšanas darbiem ieiedams toaletē, protams. Nu, tur, var sakot, es esmu kaut ko piemetinājis no tā, var būt kaut kur, bet man neizdevās palikt tikai pie komunālā dzīvokļa, tāpēc, ka bērnība noritēja plašākā areālā, arī šur tur laukos un pie vecmāmiņas, un tur arī bija visādi tādi stāsti, kas savā ziņā atbilst tiem komunālijas notikumiem. Es jau tur rakstu, ko kādā vienā vietā es atskārtu, ka visa tā Padomju Savienība bija vienīga komunālija. Tur viss bija sajaukts, nācijas, kultūras, kaut kādi izturēšanās standarti, tas viss bija samaisīts, valodas bija sajauktas, un līdz ar to es uz to gribot, negribot raudzījos tā plašāk. Tā kā tas iziet mazliet no rāmjiem, no komunālā dzīvokļa.
Viens dzīvoklis nav, kā saka, ierobežot un noslēgta sistēma, bet tur ir tā dzīve jau atver logu un ienāk no kaimiņa komunālā dzīvokļa, arī kotleša smarža.
Redz, Gundars prasīja, cik jums bija tās plītis, man atkal gribējās prasīt, cik jums bija tās dušas vai tās...
Un viena, protams, mums bija uz visiem viena vannas istaba, kur bija viena izlietne, viena vanna. Tualete bija par laimi atsevišķi, tas nu kaut kā drusku glāba to visu situāciju, jo reizēm gan uz vienu, gan uz otru vietu bija tāda maza rinda sastājusies.
Un telefons bija koridorā?
Telefons bija koridorā pie sienas, mums bija tāds, kas bija piestiprināts pie sienas. Un tad vēlāk jau tad, kad mēs palikām tikai ar Naģis ģimeni kopā, tad bija tāda jaukāka vietiņa, kur stūrītī stāvēja uz tādu mazu galdiņa, telefona aparāts un varēja pat kultūrāli apsēsties un ar baudu ilgāk parunāties.
Tad, nu, ja zvanīja un Naģi pacelta, viņa sauc jūs un jūs sakalt Naģi.
Jā, un tur, ja tu gribēji pasaukt Anatoliju Jakovļeviču, tad tev jāskatās, vai viņam tā kā Dailes teātrī tur stāv tas žetoniņš vai nē. Ja žetoniņa nav, tad tas nozīmē, ka viņš ir vai nu nomicī vai vispār aizgājis prom no dzīvokļa. Viņš bija ļoti puktīgs, ja kāds neievēro to. Un manai mamītei tieši tā arī misējās tur pirmajā dienā ierodoties, pasaukt viņu pie telefona, kad tas žetoniņš tur nekarājās. Un viņš iznācis, bija tā kā izpūst, tā kā tāds pūķis un ieraudzīs man mammu un tikai spējas noelst. Aktrisa, nu kā krasīvai, kā aktrisa, nu atsakot skaista kā aktrisa, un tad jau tas grēks viņu traucēt bija piedots. Tā kā tur bija katram tie savi kaut kādi nosacījumi, kādā viņš tur iekļāvās tajā sadzīvē.
Zini, kas man šķita neparasti lasot, ka es lasīju, un man nebija jādzīvo komunālajā dzīvoklī, man draudzene dzīvoja tādā dzīvoklī, vai patiesībā mājiņā, kur dalījas pusēm un sauca tur pie telefona, un tas man viss bija saprotams. Bet man bija sajūta, ka tad, kad tu raksti tur par savu Leli, vai kā tu tur viņai apgriez Sasonu, vai vēl kaut ko, man uzreiz manā atmiņā kaut kādas manas bērnības ainiņas ir, un tad atkal kaut kāda cita, un atkal kaut kāda cita, un es domāju, redz, kā ir. Tu esi uzvandījusi, es domāju, ļoti daudziem cilvēkiem kaut kādas atmiņas, ko, nu, kas to zina, varbūt vēl kāds pieraksta.
Jā, es katru dienu gandrīz saņemu pa kādai jaukai vēstulītei, kur man kāds šorīt arī man no viena jauna vīrieša atnāca, es viņu nepazīstu, bet nu Facebookā viņš ir man draugos ziņa, ka atceras kaut kādus visādus piedzīvojumus no savām bērnu dienām, kaut gan tas nemaz nav viņa bērnība, nebija Padomju Savienības laikā. Tas ir tik jau.
Bet viņš aizdomājās par savu bērnību, tas taču ir labi.
Te laikam man tā gribas domāt, ka tas iemesls ir tā kinestētiskā klātbūtne tur katrā lapā. Man gribējās, lai tas viss kaut kā smaržo, dveš, čab, čūkst, lai tur ir iespēja to visu kaut kā saost, izjust, just ar ādu, kā kaut kas tā kā vējiņš pūš vai papūš matus vai... Gribējās, lai tās taktīlās maņas tur kaut kā visas ir klāt, un tas nebija tā piespied kārtā ieviests, gluži vienkārši tā kaut kā rakstījās. Tad, kad es mēģināju pat atcerēties, kā tad tur bija, tad es jūtos tā kā tāds nirējs, kas ar akvalanku kaut kur zem ūdens virsmas tur makšķerētos gliemežu vākus un ieklausās, un dažs tiešām kaut ko saka, cits klusē, un tad ir jāpiedomā kaut ko klāt. Tas bija tik aizraujošs process, ka man ir, nu, pat radusies milzīga atkarība no kaut kā tāda.
Vai tu kādas no grāmatas varoņiem esi vēlāk arī dzīvē satikusi?
Nekad.
Nu, mazo oļu pieņemsi?
Ne. Nē, un es nezinu, kur viņi ir, vai viņi ir Latvijā, tie cilvēki. Anatolijas ir uz mākuņu maliņas un zina tāpat, un par pārējiem man nav nekādu ziņu. Kur ir romanietis Saša, es nezinu, kāds bija viņa liktenis, es pieļauju, ka viņš nav Latvijā.
Jā, ir interesanti, ja nu pēkšņi mazā oļa arī ierauga tavu grāmatu, un kas to var zināt, vai ne, kas tur vēl var notikt tālāk. Zanes Daudziņas bērnu dienas komunālijā izdevusi Zvaigznā BC, raidījumu veidoja Nora Mitspapa un Agita Bērziņa. Jau dzirdējāt, ka grāmatā čumu un muģu smaržas smakas un garšas. Par ēdieniem arī padomu laika bērēs un aizliegto dziedāšanu vairāk būs lemts dzirdēt tiem, kuri mūs klausās raidierakstu vietnēs un interneta arhīvā.
Diezgan daudz par ēdieniem ir tādā nodaļā, kas saucas kapi.
Tur ir Zanīte, Zanīte pīpē, tāda nodaļa ar te ir.
Jā.
Tad tur vēl par lasīšanu ir, vai ne, ka bērniņš nelasa, jā?
Jā, jā.
Tolaik 70. Gadu vidū bēru mielastus palicēja radi visbiežāk klāja paši. Tādējādi mūsu komunālā dzīvokļa tantes istabā tētis no daudziem gabaliem sastiķēja garum garu galdu. Dažāda kalibra posmus itin glīti apklāja ar tantes mierlaika baltajiem galdautiem. Savāca visu šķības un glāzes, cik varēja atrast, un, ja kā trūka, tad dažu labu krēslu, virtuves ķēbli vai ko citu aizņēmās no kaimiņiem. Kaimiņa gods, kam gods respektējot mūsu bēdas, pierāvās maliņā iztika bez savstarpējas attiecības skaidrošanas un skaļiem skandāliem. Vecmāmiņa atrotīja piedurknes un, tā kā jaunībā bija strādājusi dažādās viesībās par saimnieci, metās virtuves darbos. Tante, cik bija viņas spēkos, palīdzēja. Nebija jau jokliet, vismaz 30 vai kas zina, varbūt pat vairāk, bērniekiem sariktēt ēdamo. Vecmāmiņa ķidāja, marinēja un rullēja no tirgus atnestās salītās siļķes. Katru rolmopsi vajadzēja glīti saspraust ar krustnagliņu, lai neatritinās vaļā. Asaras birdinādama grieza pašas dārzā audzētos sīpolus, bakājtos stikla burkās un etiķim viegli čūkstot vārīja siļķu marinādi. Vislielākajā katlā, kur parasti pirms veļas mazgāšanas putainā pulverūdenī mamma mēdza karsēt kabatlakatas un virtuves dvieļus, tagad kūpēja bieza gaļa svīra no cūks kājām, ausīm un šņukura. Kad galerts bija gatavs, pirms gaļas atdzesēšanas katras bļodiņas apakšā kārtoja no vārīta burkāna izgrieztu puķīti un kādu pētersīļu lapu. Kad vēlāk viegli apsildot trauku un ar plānu nazi viegli aplaižot gar tā iekšmalu, izdevās augsto gaļu no bļodas izgāstu šķīvja, dekorācija priecēja acis un duļķaina dīķa krāsas ļumeklis izskatījās pat samērā apetītlīgs. Pēc tam vecmāmiņa iemīcīja un uzraudzēja veselu lērumu mīklas, veidojot pīrāgus, apsmērēja tos ar sakultu olu un tik cepa pannu pēc pannas, kamēr gardā smarža izplatījās līdz pat lejas ārdurbīm. Vārīja olas, grieza šķēlēs un to ripiņas kārtoja lēzenā šķīvī kopā ar salītas siļķes gabaliņiem. Mammas māsa Maija ieradās palīgos un pārlēja to visu ar savu leģendāri gardo mērci no skābā krējuma, majonēzes un sinepēm, bet uzskodas virsu rotāja ar bagātīgu sīku sagrieztu lociņu kārtu. Visbeidzot gatavoja sēņu maizes. Kapāja tad ar sīpoliem un krējumu jauc kopā salītas bērzlapes, beciņas un cūcenes. Raibi iepalākās baloža pļakām līdzīgās salātu čupiņas lika uz klona maizes pusrikām un prāvās grādās kārtoju šķīviem. Svarīga bēru mielasta sastāvdaļa bija no lielopu kauliem vārīts buljons, ko servēja kā nākamo ēdienu kafijas krūzītēs kopā ar pīrādziņiem uzreiz pēc kūkas, jo redzi, pašā mielasta sākumā, protams, visiem bija jāstāv kājās, lai nelaiķie par godu izdzertu glāzīti saldana vīna, ko baudīja kopā ar mazu tortas gabaliņu. Varētu domāt, ka padomi cilvēku kuņģis bija no asbesta. Tas vienā mierā tika galā gan ar kūku, treknu buļjonu, siļģiem, gaļu, alkoholu un vēl saldo. Jo Omīte, kā īsta kaucmindiete, nepiedotu, ja viņas bērēs nebūtu vismaz viena saldā ēdiena. Un, protams, bija dzērveņu ķīseles ar putkrējumu. Galda galā bija iekārtota aizgājējas vieta. Omītes krēslis stāvēja tukšs, tam iepretī bija iedegta balta svece, uz viņai domātā šķīvi rotājās ar melnu lentīti pārsietas sīks eglas zariņš, bet Omītei paredzētā glāzīte bija novietota ar peciņu uz augšu. Saka, dzeriet jūs, es vienu izlaidīšu. Pēc 8 gadiem, kad mana mīļā tante pēkšņi smagi sasirgdama ar plaušu karsto un pārcēlās pie Omītes un opapiņa uz debesu maliņu, bija jauks pavasaris. Tantes bēru dienā silta aprīļa saulīte paijāja mūsu noskumušos vaigus, strauji nožāvēja asaras un dzīve jau pievakarē sāka sist augstu vilni. Piemiņas bankets bija pasūtīts kafēnīcā Venta, Gauja vai kāda citūpi, kurš gan to var atcerēties. Man bija 12 gadi un īsts kazlēna prieks par dzīvi. Mēs ar ligucīti, baltās blūzēs un tikpat sniegbaltām bantēm matos zibinājamies te iekšā te ārā no kafēnīcas uz ielas saldkairi ieelpodams vasaras apsolījumu smaržu. Kad pēc deserta un kafijas baudīšanas visa kompānija pārcēlās uz mūsu komunālo dzīvokli, es jau ieejot pa ārdurvīm izdzirdēju no viesistabas atskanam skaļu un daudzbalsīgu iederit vai kociņ tevi mīlu. Virtuvē nikna kā pūķis stāvēja Sofija Pūce, mana skrīvera vecmāmiņa. Viņai tik necienīgi uzvešanās uzreiz pēc bērēm šķita tīrais ārprāts. Kā nav kauna viņa arrojās, kā no ķēdes norāvušies, pavisam jau godu pazaudējuši, šitā bļaustīties. Mammīte nāca viņu mierināt, teica, ka tanti, būdama raitara, kora dziedātāja, dzīves priecīgs un sirsnīgs cilvēks, īpaši piekodinājusi, lai viņas bērēs nevis raud, bet kārtīgi izdziedas. Teica, ko teica, vecmāmiņa nebija pārliecināma, bet pašiem tak sava galva ir uz pleciem, kā klājas bērēs uzvesties. Neviens viņu neņēma galvā. Kā jau koristas pavadītājiem, te visiem palicējiem bija skaistas un skanīgs balsis. Dziesma neaptrūkās vēl ilgi pāri pusnaktī. Bet kad 4 no rīta visi ap galdu stāvot kājās uzsāka, nevis slinkojot un pūstot, kāds no tantes attālajiem radiem augsta ranga partīnieks pietvīka kā biete, aizrāva vēdlodziņu un satraukti kodīdams lūpas tramīgi vērās laukā pa logu. Nu šķiet, ka tante bija mūsu pusē. Kaimiņi miliciju neizsauca, nevienam par repertuāru uz stūru māju taisnoties nebija jāiet, jo Annas gobas gars debesīs šūpodams kājas mums piebalsoja. Es zār, kā gulēdams, pidirallā, pidirallā, špļauj griezto svilpodams, pidiridiridirallā, špļauj griezto svilpodams, pidiridiridirallā.
Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad 10 gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereo fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada.